بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. دوغ زانغ وإسلام تلو غزورية كتك محاضرة هو كتك يومبا ينغن وينبذ الله سبحانه وتعالى كوانزا حتونا بولي كمهميدي الله سبحانه وتعالى ونعمة نينجي ينبذوا ميتونعمشا ikiwemo neema ya kubwa, neema ya Uislamu, kadhalika neema ya sunna. Tukawa tumependa mwongozo aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukawa tunahimizana na tunahasimiana na watu wengine, ni watu wa karibu, kwa sababu ya kufuata mwongozo huo. Jambo hili Muislamu anatakiwa kila mara awe analikumbuka, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kukuruzuku sunna na kupenda itikadi ya ahli sunna. Ikiwa umelipata hilo, usilifikirie kwamba ni jambo jepesi. Ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim, na kumwomba Allah ta'ala akujalie uwe mkweli kujifunza na kufahamu na kutetea na kufa ukiwa katika itikadi hiyo. Kwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhuishe katika itikadi sahihi ya al-sunna wal-jamaa, kadhalika atufishe katika itikadi hiyo. Jambo la pili, tunapokutana kama hivi ni fursa ya kukumbushana yale ambayo yanahusiana na dini yetu katika upande wa kuhimizana, kadhalika katika upande wa kuchukua tahadhari, na mara nyingine tahadhari hata sisi kwa sisi wenyewe. Si lazima kumhadhari mtu wa mbali, inawezekana hata sisi baina yetu pia tukapeana tahadhari kwa sababu ya fitna, namna dunia ilivyo na shaitani alivyokuwa na kutia uchochezi baina ya watu wa dini. Jambo hilo linaweza likatupata hata sisi wenyewe, baadhi yetu kwa baadhi nyingine, tukawa ni mtihani. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelialia jambo liko hivyo. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia baina yetu, baadhi yetu kwa baadhi nyingine, kuwa ni mtihani, kama anavyosema kwenye katika surati al-Furqan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia baadhi yetu kwa baadhi nyingine ni fitna. Ar-rasulu fitnatun lil-mursal ilayhim, Mtume sallallahu alayhi wasallam ni fitna, mtihani yani. kwa wale ambao wametumwa kwao, wakimwafiki au wakimkhalifa, hii tayari ni mtihani kupelekwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hata sisi kwa sisi wenyewe tuna haja ya kukumbushana, kadhalika kuhimizana katika khair, lakini pia kupeana tahadhari ya yale ambayo yanayoweza kutokea na kujiri katika safi yetu na baina yetu katika fitani mbalimbali. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani hivi, inna ash-shaytana yanzaghu bainahum ay yas'a bainal ibad bima yufsidu alayhim dinahum wa dunyahum, kama anavyosema Sheikh Abdul Rahman Saadi katika tafsiri. Shaytani huchochea, yanzaghu bainahum, anachochea ugomvi ni baina yao. Yas'a, anakwenda mbio, baina al-ibad, baina ya waja. Shaytani kawaida yake ni maisha anaishi hivyo, anakwenda mbio baina ya waja. Bima yufsidu alaihim dinahum, kwa kuchochea baina ya, kwa lile ambalo linaharibu kwao dini yao, duniahum kadhalika, upande wa dunia pia. Hakikishi watu wanaharibikiwa hilo, na nususi mbalimbali katika Qur'ani na Sunna yatufanya sisi tuwe tuna pia tunanasihiana katika upande huu. Kadhalika huu ndio mwongozo wa wanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa, na sisi pia tutaiga utaratibu huo. Ndugu zangu, katika mambo muhimu upande wa kutahadhari ambao mimi nitakuwa nitazungumza katika muhadhara wa leo, kadhalika na wakesho biidhnillah itaendelea, lakini leo tutazungumza sehemu ya utangulizi. Ni masala ya atharul fitan, natija za fitna, mwisho unaopatikana kutokana na fitan. Jambo hili la kufahamu athar na natija ya fitna ni jambo ambalo tunahitaji sisi kulidurusu na kulizungukia pembezoni mwake, kuliangalia jambo hili na kulifahamu na kulielewa, kwa sababu ya kuchukua tahadhari kwa wakati mwingine inapotokea mfano mambo kama hayo. Kwa sababu mtu kufahamu natija ya kitu, anapokaa anafanya jambo fulani lakini akalipitia natija yake itakuwa kadha, na jambo hili mwisho wake utakuja kadha, kufahamu jambo hili kunampa mtu sehemu ya kinga na kuwa na tahadhari ya mambo. Hata neno lako unaposema kumjibu ndugu yako Muislamu, kwa sababu Muislamu la budda ya'rifa ahla zamani, lazima mtu afahamu watu wanaoishi nao katika zama zake, azifahamu zama zipi, lakini watu wanaoishi nao katika zama hizo, kadhalika mahala anapoishi. Yawezekana neno fulani ukalisema sehemu fulani likadhaniwa vizuri tu, kwa sababu wale ulionao mioyo yao imesalimika, haina matatizo, na neno kama hilo ukalisema sehemu nyingine, kwa kuwa mioyo tayari ina matatizo, likaleta balaa kubwa, likazusha vikao vingi sana kwa neno hilo ambalo wewe hukudhania kwamba itakuwa hivyo. Lakini mtu ambaye hajaleleka kwenye kutahadhari mambo, na kuchukua tahadhari kwenye maneno au vitendo, anaweza akaharibu sehemu kubwa sana, bali hata yeye mwenyewe katika mambo binafsi, katika maisha yake, nyumbani kwake na familia yake, achilia kwa mambo ya dini, anaweza kuvurugikiwa sehemu kubwa kama hakuwa anafahamu athari na natija ya mambo ya fitani na mitihani mbalimbali. Kwa sababu mtu kama wanavyosema, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, vipi atajichunga na kujikinga, kuchukua kinga, yule ambaye hafahamu namna gani atajikinga? Yani wewe hujui namna ya kujikinga, utajikingaje? Na utatumbukia. Lakini ukijua namna ya kuchukua na kujikinga, hata katika barabara, hata katika njia fulani, kwa njia hii unatakiwa upite na tahadhari, utachukua silaha, utachukua hili. Kwa hiyo ukijua kwamba kuna kitu fulani, na tahadhari yako pia itaendana na kile ambacho unakichelea. Kama hujui kile kitu chenyewe namna kitu ambacho cha kujikinga, basi hata tahadhari huwezi kuchukua. Kwa sababu huwezi kuchukua silaha ukachukua ganda la chungwa mwenyewe ukafikiri kwamba njia yenyewe tatizo lenyewe ni simba aliyekuwepo, utapambana vipi? Lakini ukijua kile kitu kama tatizo, mwisho kutokea nini, mwisho wake kutakuwa nini, njia hii kuna kitu kadha, basi utafahamu pia namna ya kuchukua ule kinga, kitu gani utembee nacho katika sehemu hili. Kadhalika kwenye fitani, ukiwa unadurusu kufahamu athari na mwishoni mwa mambo, basi pia huko katika utendaji wako kuna mambo pia utatahadhari kwamba ili nisifanye, ili niliache, ili nilicheleweshe, neno hili nisiliseme, ili nitakwaza, ili... kwa sababu tayari ushafahamu nini yale matokeo na natija katika fitani. Lakini yule ambaye hafahamu mambo kama hayo hawezi kuchukua tahadhari ya namna hiyo. Lakini pia kufahamu natija za fitani kuna manufaa makubwa sana tu, na utaona tofauti ya watu ambao hawajafunguliwa mlango huu na wale ambao wamenyimwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kuyaendesha mambo, na namna gani watu wanavyoharibu, na namna gani inawezekana mtu aliye mdogo katika umri wake akawa na adabu, akawa na misingi, akaweza kuongoza mahala na watu waliokuwa wakubwa kwenye umri wake, zaidi ya umri wake, akawaongoza vizuri tu na pasitokee balaa. Haya hata katika maisha ya kawaida ukiishi utalidiriki jambo hilo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa taufiki hiyo. Ndio maana katika sira mara nyingi unatua mfano wa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, pamoja na kwamba biidhnillah jambo lake katika muhadhara wa kesho nitakuja kulitaja, ya watu ambao walikwenda kwake katika zama zake mtawala, akiwa wale watu wa bid'a wameingia kwa mtawala kumshawishi mpaka na yeye akakubali itikadi ya kwamba Qur'ani ni kiumbe. Baadhi ya wanachuoni huko Baghdad wakamwendea Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wakamweleza kwamba jambo limekuwa kubwa na mtawala amedhihirisha wazi wazi kwamba yeye ana msimamo wa kwamba Qur'ani imeumbwa. Itikadi potofu na itikadi sahihi ya Sunna kwamba Qur'ani nini, kalamullah ghairu makhluq, maneno ya Allah hayajaumbwa. Itikadi hiyo watawala kadhaa wawili watatu walitawala katika zama hizo walikuwa wamefitiniwa na jambo hilo kupitia kwa walinganizi wa bid'a. Al-Imamu Ahmad rahimahullah akauliza, fama turidun. Kwa hiyo baada ya kunieleza mambo haya na kunilalamikia, nyinyi mnakusudia nini? Mnataka tufanyeje? Mnataka nini? Wakamwambia, wakasema wale mabwana, qalu an nushawirak fi anna lasna narda bi imratihi wala sultani. Sisi tunakuja kushauri kwamba sisi haturidhii uongozi wake na utawala wake, hatukubali. Akajadiliana nao kuhusiana na masala ya kufanya kutoka dhidi ya watawala, ima kwa mapinduzi au kutaka kumtoa madarakani, au kutoka mara nyingine si kumtoa madarakani lakini tu mkashawishi kitu fulani. Sababu watu inawezekana tu wana jambo fulani hawajapata kwa siku nyingi, kama maji, kama kitu kadha, wakaamua tu wafanye maandamano fulani mpaka uwanja fulani na mabango ili wapate. Utaratibu kama huu ambao wakimagharibi Waislamu hawana mambo kama hayo, lakini wanaweza kushawishana mfano mambo kama hayo. Au mara nyingine wakafanya al-khuruju alayhi, kutoka dhidi yake kwa kumpindua, kutaka kumtoa madarakani. Akawakataza jambo hilo, akawaambia jambo lichukieni katika mioyo yenu, lakini msiondoe mkono wa utiifu kwa mtawala. Muda wa kuwa ni mtawala yupo, msifanye jambo hilo, wala msivunje kule umoja wa Waislamu waliokuwa nao, msimwage damu zenu na damu za Waislamu. Maneno mfano kama hayo akawaeleza. Wale mabwana hawakukubaliana na utaratibu na ile rai aliyowapa al-Imamu Ahmad rahimahullah. Wakaingia kwenye maandamano dhidi ya mtawala wa wakati ule. Natija yake wakauliwa watu, na wapo ambao walikuwa wako hai, na hao waliokuwa hai insha Allah biidhnillah katika muhadhara wa kesho tutataja bwana mmoja ambaye alinusurika, hakuuawa. Alafu kulitokea fitna nyingine, watu wakamfuata wakamwambia tutoke kwenda kwenye fitna. Kuna majibu aliwapa mazuri sana wale watu walimwambia, baada ya kuwa ile fitna ya kwanza alinusurika, alitoa majibu mazuri. Biidhnillah itakuja kuona aliwaambiaje wale, lakini baada ya kujifunza kwenye fitna ya mwanzo, na ndio sehemu ya ushahidi wa kuleta maelezo haya. Lakini tutakuja kuona baada ya kuwa tayari alishapatwa na jambo, je, mara ya pili alipokuja kushawishiwa alitoa jawabu gani? Na je, mara ya kwanza alipoambiwa na Kidame Muhammad, kwa nini alikataa akaenda? Kwa sababu hakuwa na tajriba na uzoefu wa mambo kama yale. Na wengi watu wa kawaida wanaumia kwanza ndio wanapata akili, tofauti na watu wenye maarifa. Na mara nyingine wanatuhumiwa watu wa dini kwa tahadhari walizokuwa nazo kwa sababu ya Qur'an na Sunna na yale wanayoyaona katika ufafanuzi unaotolewa na maulama, wakalaumiwa watu kwamba hawa woga au kadha. Lakini wale wanaosema maneno hayo wakipatwa na mambo fulani, wana maneno mazuri kuliko nyinyi, na wala hawajaona kwenye Qur'ani wala Sunna, wameona kwa yale yaliyowakuta katika mabalaa. Hivyo ndivyo jambo lilivyo katika upande wa fitan, hivi ndio inavyokuwa. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, innaha satakunu umurun mushtabihatun fa'alaykum bit-tu'ada فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. صحابة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا سيما إنها ستكون أمور مشتبهات حقيقة هذا yatakuja mambo yenye kutatiza huko miaka ya mbele mbele kidogo, pesa kuja mambo yanatatiza. Shubha ni jambo lenye kutatiza. Hata kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi anzala alkitab. Asema kwenye Qur'ani katika sura al-Imran, minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutashabihat. Kuna katika hicho kitabu aya ambazo ni muhkamat, ziko wazi dalili zake, lakini pia zipo mutashabihat zinatatiza. Sasa fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao katika mioyo yao kuna upotofu, tayari wamepotoka. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata zile ambazo zinatatiza katika hicho kitabu. Utaona amekuletea aya ikiwa hivi kwa sababu tayari moyo wake una matatizo, kwa sababu aya ikitatiza mutashabi itatafsiriwa na ile muhkam, kwa sababu ile muhkam ndio umul kitab. Simelewana? Zile ayatu muhkamat hunna umul kitab, ndiyo msingi wa kitabu. Kwa maana hizi mutashabihat zikitatiza zitapelekwa kwenye muhkamat. Lakini tayari mtu akishakuwa na upotofu anafuata zile mutashabiha, wala angalii muhkamati zinasemaje, zikampatia jawabu, anafuata zile mutashabihat ibtigaa alfitnati wa ibtigaa tawili. Sawa, chotaka ni kuleta fitna na kuleta tawil na tafsiri ambayo si sawa. Kwa hiyo kuna mambo mutashabihat yenye kutatiza, yatakuja mambo hayo. Mambo hayo yenye kutatiza yakija, ayatoa mwongozo. Anasema fa'alaykum bitu'ada, lazimianeni, jilazimisheni, bituada, na upole. Yakija mambo yenye kutatiza, yakakutatiza mambo hili, basi la kufanya kwanza jilazimishe na kuwa na upole na utaratibu, usije ukavamia ukafanya haraka. Fa innaka antakuna tabi'an fil khairi khairun, kwa sababu wewe kuwa ni mwenye kufuata katika khairi ni khairi. Wewe tulia tu, ufuate upande katika khairi. Wewe ngojea kwanza jambo lilivyo, min antakuna ra'san fi sharri, kuliko kuwa kiongozi katika shari. Unaweza ukalivamia jambo kwa sababu linatatiza, tahamaki ikawa wewe ndio mwenye kuongoza kundi kubwa la watu kupotoka na watu katika shari. Na lau ungetulia ukasubiri tu jambo lilivyo, baadaye likaja likafunguka, wewe ukafuata baada ya kuwa jambo limefunguka, hiyo ingekuwa ni kheri kwako kuliko kuwa kiongozi katika shari, ikawa wewe ukalishawikia jambo, ukalivamia jambo, haukulichukulia upole na utaratibu kutungamana, ukalifuatilia jambo na ukajua namna ya kulirekebisha au namna ya kufuata. Waweza ukalichukua ukalisambaza, ukamwambia huyu, ukamrushia yule, wewe ukawa ndio kiongozi katika ile mambo ya shari. Kwa hiyo Abdullah ibn Mas'ud akahusia jambo la upole na kutokuwa na haraka katika mambo. Kadhalika al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pia katika kitabu chake Al-Adabu Al-Mufrad ametaja athar ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ya kwamba Ali ibn Abi Talib amesema la takunu ujula, msiwe watu wenye kupenda haraka. Amekataza ajala, atasarru katika mambo, kuharakisha, kuharakia katika mambo. La takunu ujula, msiwe watu wa kuharakia mambo, kuwa na haraka haraka. Lugha nyingine watu wengine nasema pia kimbele mbele. Madhayi, watu wenye kutawanya habari, kama midhia, kutoa habari, watu wa kutoa habari, msiwe namna hiyo. Akahitaji jambo la pili, madhayi, wakati mambo yanapokuwa yametatiza, ima maneno yanakinzana baina ya watu na fitani mbalimbali, wewe usiwe ni mtu wa kunukuu maneno kuyasambaza kupeleka huku na kule. Usifanye namna hiyo. Budhura, jambo la tatu akitaja, msiwe watu wa kupenda kimbele mbele, haraka haraka katika mambo, kunukuu habari. Na pia msiwe budhura ay min badharatil fitan wasu'a fi nashriha, msiwe ni watu wenye kupanda mbegu ya fitna na kuieneza kwa watu. Msiwe hivyo, msiipandikize ile fitna kwa watu. Akayataja mambo haya matatu, na hayo utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari, كذلك الامام مسلم رحمه الله تعالى رحمهما الله تعالى اكتاذرش مساله الفتن. angalia mtume sallallahu alayhi wasallam anavyozungumza jambo la fitna, alafu wanawachuoni wanapotoa maelezo na ufafanuzi katika hadithi hii. anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira, satakunu fitanun, zitakuja fitna, zakuepo fitna, القاعد فيها خير من الماشي, mwenye kukaa katika hiyo fitna hakutembea wala hakunyanyuka, amekaa ni bora kuliko mwenye kutembea. Samara nyingine katika fitna za amini na kanyuma nyuma tu, wala sikae naangalia tu namna watu wanavyofanya. Mara nyingine tusimulie dirishani, mara nyingine katika upenyo wa mlango ule unaangalia watu wanakwenda. Na ndio maana ukisoma katika Sharh Sunan al-Imam al-Barbahari, wakati wa fitna wewe kun kal hasir, kuwa kama mkeka, mkeka wewe unakaa katikati au kae pembeni. Usiseme kwamba ngoja nijipanze mlangoni niangalie tu watu wengi waende kwa maandamano, kaa katikati ya nyumba. Usije ukakaa pembezoni ukashawishika ukachungulia hata kwa jicho moja. Uweza wa fulani pia yumo, fulani yumo, ngoja nifungue mlango. Ukaanza taratibu mpaka ngoja nitembee mimi, nitakuwa huko nyuma nyuma niangalie. Alqa'idu fiha khairun min al-mashi, aliyekaa ni bora katika hiyo fitna kuliko yule anayetembea. Walmashi khairun min as-sa'i, na mwenye kutembea ni bora kuliko mwenye kukimbia kwenda mbio. Maana watu wametofautiana, kwa maana anna al-mar'a kullama kana ba'idan, kwamba mtu kila anapokuwa mbali, antahariki alfitna, na kuichochea ile fitna, waishialiha, kuikoleza ile fitna, waiqadiha wa idhramiha, kana khairan lahu wa aslah, inakuwa ni bora kwake na ina maslahi zaidi ile kwake kila anapokuwa mbali katika fitna. Hasiyezungumza kabisa, amesalimika. Mwingine alizungumza maneno mawili tu yumo, alizungumza moja na itampata tu. Na haya watu basi, kama hayo mengine yametokea miaka mingi, jifunzeni hata yanayotokea kwenu pia, karibuni pia na nyinyi muangalie na muone namna gani
watu wanaposikiza nasaha kwenye upande wa fitna wanaponusurika na watu ambao hawakutaka kusikiza nasaha, yale yanowakuta na uenda yakatokea mambo makubwa kuliko watu mnavyodhani, namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyoliweka jambo lake katika mambo haya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala katika wakati anasherehesha hadithi hii katika sherehe ya Sahih Muslim anasema, wa amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ama kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, ngine mkuja hivyo eh, aliyekaa ni bora kuliko aliyesimama, sio akataja hivyo ila akhiri mpaka mwisho, kwa maana aliyesimama bora kuliko aliyetembea, hivyo hivyo. Famaanahu bayanu adhimi khatariha, ni kubainisha ukubwa wa khatari yake fitna namna ilivyokuwa kubwa. Anabainisha hilo, walhathu ala tajannubiha, na maana yake pia ni kuhimiza juu ya kujiepusha na fitna, kwamba kile unapokuwa mbali, ala tajannubiha walharabi minha, na kuikimbia hiyo fitna. Wa anna sharraha wa fitnataha yakunu ala hasabi ta'alluqi biha, na kwamba shari na fitna shari yake na fitna yake inakuwa kwa kiasi ambacho wewe umeshikamana na ile fitna. Kila ukishikamana kidogo ndio utakuta balaa kidogo, ukishikamana nayo kidogo tena itakuta balaa hiyo, alishikamana nayo sana inamkuta sana, kila ukiwa umeshika kidogo ndio utakupata balaa ndogo. Kwa maana kama kuishika hiyo fitna utasalimika. Hayo maneno yanazungumza al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. كذلك وكسوما الامام ابن حجر رحمه الله تعالى بيا قتنا يشريش على منينو اميانكو كو ابن التيني اكا يتاجي على منينو كوسيانا ابن التيني نعم نعرفو زنغومزا منينو هاي كتوبة كو الداودي اكا يتاجي منينو هاي يعني اكا يتاجي اكتوبة ففنوزي وعديثه ما نياكل نين mpaka akasema fa'alahum fi dhalik, yule aliye juu zaidi katika hiyo fitna katika jambo hilo, as-sa'i fiha, ni yule ambaye anatembea katika hiyo fitna, bihaythu yakunu sababan li'ithariha, kwa kiasi ambacho anakuwa ni sababu li'itharatiha, ya kuisambaza ile fitna na kuieneza. Yule ambaye anatembea atakwenda huku, atakwenda huku, yule anakuwa ni yule jambo lake ni kubwa zaidi, kwa sababu yeye anaisambaza ile. Kisha akamtaja aliyetembea, aliyesimama, kwa sababu anatembea. Akamtaja aliyesimama. Tumeelewana? Na yeye pia akamtaja. Lakini yule aliye juu kabisa ni yule anayetembea kuisambaza ile fitna. Kuonyesha kwamba watu katika fitna wapo katika hali moja, wametofautiana. Kuna waliokuwa mbele mbele, kuna waliokuwa katikati, kuna waliokuwa nyuma, lakini katika wote hao aliyenusurika ni yule ambaye amejiepusha kabisa na mambo hayo, hakushiriki kwa chochote. Huyo ndiye aliyekuwa bora. Wakati jaa fi sahihi Muslim من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا قلت حديثي كتك صحيح مسلم حديثي زيد بن ثابت حكي لزي أقوى بمتوم صلى الله عليه وسلم ألي وأنبي أسكموجة تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن, jilindeni kwa Allah kutokana na fitna iliyodhihiri katika hiyo fitna na iliyojificha. Masahaba wakasema na'udhu billahi min alfitan ma dhahara minha wa ma batan. Maneno haya yanatufahamisha kwamba fitna ni kitu ambacho kinatakiwa kuchukuliwa tahadhari kabla ya kutokea. Umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na akulinde na kutumbukia katika mambo ya fitna kabla ya kutokea kwake. Katika dua ambazo Muislamu anatakiwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni kumuomba yeye amhifadhi na amlinde na kutumbukia katika mambo ya fitna, ma dhahara minha wa ma batan, kwa sababu hatujui likipita hili linakuja lipi, likitoka hilo litakuja lipi. Kwa hiyo kumuomba Allah ulinzi kwa fitna ambazo zimedhihiri, lakini pia kwa fitna ambazo zimejificha. Kadhalik katika yale ambayo tutayazungumza ya kupeana tahadhari katika jambo hili la fitan na uzuri wa kufahamu athari za fitan na kuzijua ni hadithi aliyotaja al-Imam Ibn Majah katika sunani yake rahimahullahu ta'ala, kadhalika kwenye kitabu as-sunna cha Ibn Abi Asim, hadithi ya Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, inna minan nasi nasan mafatiha lilkhairi maghaliqa lisharri wa inna minan nasi nasan mafatiha lisharri maghaliqa lilkhairi fatuba liman ja'ala Allahu miftahal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu miftahal sharri ala yadayhi. Hadithi tukufu kabisa ambayo inatufunza sisi na kutupa msingi mzuri wa namna ya kufanya wakati wa fitna, lakini pia kabla ya kutokea mambo ya fitna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika kuna katika watu ambao mafatiha lilkhairi ni funguo wenye kuifungua khairi, funguo za khairi wenye kuifungua khairi. Kuna watu katika watu, yani miongoni mwa watu tuliokuwepo, kuna watu hao wao ni wenye kuifungua khairi, wanafungua mambo ya khairi khairi tu, utaona ndo wanamoshiriki na kuyafungua. Maghaliqa lisharri, na ni wenye kuzifunga shari. Lakini wa inna minan nasi nasan, na hakika katika watu au miongoni mwa watu kuna watu ambao wao ni mafatiha lisharri, wenye kuzifungua shari, wanaifungua shari, mambo ya shari yanapitia kwao. Maghaliqa lilkhairi, na wenye kuifunga khairi, shari inapitia kwao, ndio inakupitia, kwa sababu ndio wafunguzi wa mambo hayo. Kwa hiyo fatuba, pongezi liman, ni kwa yule ambaye jaala Allahu, amejalia Allah miftaa alkhairi ala yadaihi, ufunguo wa khairi kuwa mikononi mwake. Pongezi limpate na limkute mtu huyo kwamba ufunguo wa kheri uko mikononi mwake. Kwa hiyo kila jambo la kheri yeye ndo utamwona mbele mbele na kuhimiza, na huyo apate pongezi mtu huyo ambaye ufunguo wa kheri upo mikononi mwake. Wa wailun, na adhabu kali itampata yule ambaye, liman, kwa yule ambaye jaala Allahu, amejalia Allah مفتاح الشر على يدي وفنقوه وشارك هو مكونه نماكي مسلم أنا تكيوة كمومب الله نكوني تهيدي kuwa ni mtu ambaye mambo mengi ya kheri yanapitia kwake na kuwahimiza watu katika kheri asiwe dai mlinganizi katika shari watu wasiwe na namna hiyo lakini pia katika hili nitaongeza maneno kidogo ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala ametaka sisi kuwa hai ikaje dawa dawa mbalimbali zimekuja katika miji sasa nachukua uwanja mwingine huko nishatoka kwenye hizo nususi nishawaeleza tumeelewana nataka niingie kwenye mujitamaa wetu sasa katika hii miji yetu sunna imechelewa nikisema imechelewa hata kama utasema kwamba si sunna tangu miaka ya 70 tulijua bado tumechelewa pia kwa sababu hii ni karibu pia kwa maana kuwepo maulama wakawa wanaifundisha sunna tofauti na nchi za kizungu ukiona kwa sababu katika historia utakuta nchi zimefunguliwa na masahaba utaona tofauti ya mtu ambaye atajifunza dini namna anavyotekeleza na kushika na baadhi ya maeneo pamoja Uislamu ulifika muda mrefu lakini kwa sababu ulifika na matatizo kwa maana ile sunna na maelekezo yale sahihi yakakosekana kwa muda mrefu mtu akawa anajua anaswali anafanya kadha lakini katika upande wa itikadi mambo mengi yakawa yana matatizo na ndio maana hata dawa salafia ilivyoingia hata wale watu ambao wakidhaniwa kwamba hawa ni watu wa sunna wakawa wapinzani kwa sababu ya ule utaratibu wao wenyewe pia hawakuwa wakifundishana itikadi ya sunna utaona mtu yuko msikitini ni mshika fedha sawa mtu ni katibu mtu ni kadha yuko sijui idara ya hisba yuko kadha yuko hivi lakini kwa maandamano utamkuta kwa sababu haikuwa misikiti ikisoma bali wengine hawajui kusoma Qur'ani miaka 10 wamekaa katika hiyo sunna katika misikiti ya sunna huenda yeye ametoa kiwanja yeye ameshika hati lakini hajui kusoma Qur'ani nataka nizungumze kwamba hata sisi kwa utaratibu huo tulikosa tahadhari nyingi za fitna baina yetu zikitokea kwa sababu ya maandiko yale sahihi yalifanya nini yalikuwa mbali kwetu watu tukisuluhishana kiholela mkikaa kwa ah unajua kwa kuwa sisi sote ni kitu kimoja mambo kama tufumbieni macho ndio suluhu watu wazosuluhishana hizo kama mkwenda kwa mwenyekiti au diwani naweza kusikiliza kwa sababu unajua ile jambo lilivyo madhali nyinyi mmeshakubaliana kwani wewe unafikiri utaenda mfano kwa diwani au mwenyekiti ukashtaki kwamba mimi bwana mke wangu hataki kuswali atasuluhisha nyinyi mnavyoona atasuluhisha vipi eh Sasa Ahmada nyinyi unajua tayari angalieni watu mmeshazaa watoto mna nao watoto watapotea ndio suluhu itasuluhishwa sasa hapo ni Qur'an na Sunna ndio misuluhisha nyinyi mnarudi pale sio msikia mwenyekiti alivyosema hapana Uislamu una utaratibu na yazungumza hayo kwamba baadaye zikaja daawati nyingine watu wamejiunga na makundi mbalimbali lakini nitafupisha Allah amejalia imekuja hii dawa salafia pamoja yazungumze maneno yote ya kupinga na kukataa dawa salafia ndio dawa ya haki ibakie labda wale walinganizi na namna wanavyoifikisha yani hilo labda tuseme upande huo lakini kule kusema kwamba watu watekeleze dini kwa kufuata Qur'an na Sunna kwa walivyofahamu maswahaba hakuna muislamu ambaye anapinga kauli hii sio atapinga vipi labda sasa iwe yeye tu hataki lakini hakuna utaratibu mwingine zaidi ya hivi ya kufuata Uislamu sasa labda yule anayelingania haijui ile dawa akafikisha sivyo labda amkwenda huko amsema hivi lakini lile jambo la kufuata ile dawa ndio ilivyo Tunaelewana? Naam. Sasa basi, mimi huko sikusudii katika mambo hayo ninayataja kukumbusha tu. Hii dawa imefika katika miji yetu, bado ina uchanga. Na wale wapenzi wa hii dawa pia bado ni wachanga, walio wengi wao. Na ukitaka kujua uchanga, usiangalie kwamba wewe una miaka 7 au 10 tangu ujue dawa. Angalia ulioyaacha yanayokatazwa na dawa hii mangapi, na ambayo uko nayo mpaka sasa umetoka nayo huko kabla ya dawa hii mangapi, ndio utajua kwamba kwako pia ina uchanga. Kwa sababu imewakuta watu washamea meno, watu wana ndevu zao nyeupe, wana nywele nyeupe, watu wana wake zao wanne, ndio imekuja dawa imkuta hivyo. Hapo kati ana mambo mengi, ameuza, amenunua, amekopa, amefanya kazi yote hayo bila kuwa na miongozo ya huu usalafi. Waona kwamba hii dawa ikija leo tu aweza huyu mtu akabadilika kwa dakika 5-10. Naam. Naam. Aliyejaliwa kubadilika mapema afanye subira na wenzie katika kuwavuta. Lakini ukichukua kwa ujumla wetu wote si tulivyo, bado tupo katika uchanga, tunahitaji kusoma na kubadilika. Na wallahi watu wengi katika hii dawa, hata walinganizi, ni watu wameipenda hii dawa kwa kubadilika. Kwa huko mwanzo walikuwa maduati na huko mko maduati, lakini waliosoma vizuri kabisa na kuifahamu hii dawa na ikawa katika vituo vyao wanasomesha hii dawa kwa misingi yake ni wachache sana katika vituo vyetu pia, kuonyesha kwamba bado tunahitaji afanye nini, kuisoma. Na haya wala si tunaambia na wenyewe, kwani ni matusi kumwambia mtu? Pawe si tunakemea, tawakemea tablighi, tawakemea tahariri, tawakemea. Wao tangu hapo wasomi ni watu watakaa katika fikra, wakae wajifunze baadhi ya mambo. Lakini hata hii dawa ambayo tunalingania sasa, huenda sisi tukaleta fitina kwenye hii dawa tukaiharibu kwa sababu impitia kwa watu ambao hatuko salama mioyo yetu na mikono yetu haiko salama. Tukaipokea Afrika haribikie mikononi mwetu. Watu wakaichukia hii dawa katika miji hii kupitia sisi ndio tukaleta fitina. Na hali ya kuwa dawa hii na ulinganizi dawa salafia ni maasuma, kwa sababu ni dawa ya anbiya. Dawa ameifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameifanya masahaba, wameifanya maimamu. Ikaharibikia mikononi mwako kwa sababu matatizo unayo wewe. Tukaleta fitna. Na kwa sababu watu ni wachanga kwenye kudurusu mambo na kusikiza wanawachuoni na kuwa na tahadhari, na mtu akajiona ampwekeka yeye mwenyewe kwa sababu ana msikiti, mimbari anapanda yeye Jumaa, anayepanda mwingine mpaka amruhusu yeye. Yeye anaona kwamba na yeye yuko tayari, kwamba anaweza, asielewe ushauri, asielewe lolote, asitake rai. Mambo yakienda namna hii tutaleta fitina kwenye hii dawa, na tutamaliza vikao. Wallahi tutakaa vikao kila siku suluhishana, lakini mambo ukiangalia ni mambo kwa sababu ya uchanga wetu, watu fulani wameshindwa kuwavumilia wengine. Kwa maana la takunu ujula, musiwe watu wa haraka haraka katika mambo, sababu haraka unaharibu. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallama alimsifu katika ile ujumbe wa Abdu Qaisi, alimsifu inna fika khaslatain yuhibbuhuma Allah, akaambia hakika wewe una mambo mawili wewe anayapenda kweli kweli Allah mambo hayo. Katika riwaya nyingine akaambia ninayo sasa hivi au tangu zamani, akaambia tangu zamani Allah alikuumbia hivyo, akamwambia alhamdulillah, namshukuru Allah kuniumba kuwa na mambo hayo mawili. Mambo gani? Mambo gani? Alimwambia mambo gani? Ha? Al-ilmu wal-anatu. Al-ilmu wal-anatu, upole na kuyaendea mambo kwa utulivu. Al-anatu, akamsifu katika sifa hizo mbili sahaba, akashukuru alhamdulillah kwamba Allah amenisifu kwa sifa hizo mbili, anazipenda sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu inna rifqa ma wudi'a fi shay'in illa zana, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, upole haujawekwa kwenye kitu chochote isipokuwa utakipamba. Wama nuzi'a an shay'in illa shana, na haujaondoshwa kwenye kitu chochote isipokuwa utakiharibu. Asili ya mambo ni upole. Ugumu unakuja kwenye wakati fulani, ikitokea mambo fulani, kama anavyoashiria maneno yake Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwamba hii mikono ni ndugu. Mkono wa kushoto unamosha wa kulia, na wa kulia unamosha wa kushoto, kama mtu akichafuka akisugua, sawa. Lakini mara nyingine unaweza kukuta kwamba huu mkono mwingine unatumia kucha, sawa, au akachukua wembe au kisu, anatoa uchafu kwenye mkono mwingine. Sasa huu mkono si kwamba anaokusudia kuumiza ndugu yake, la, anakusudia kumsafisha, lakini ametumia ugumu kwa sababu amechafuka sana. Lakini ukiangalia wote ni ndugu. Kadhalika hata si maneno magumu yanaweza kuhitajika baadhi ya wakati. Sio kwa maneno magumu tukufukuze, kwamba kama vile usalafi wetu hatukutaki tena, unaambiwa maneno kwamba wewe kama huu usalafi utaka utakuwepo, utaki nenda zako, kama usalafi sio hivyo. Maneno magumu tunakwambia ujirekebishe, lakini pia tutaweka nafasi kwamba bado ndugu yetu. Bado ndugu yetu. Hakuna mtu anaweza kumfukuza mtu katika dawa hii. Lakini pia watu wahurumiane wao kwa wao, kadhalikum kuntum min qablu famanallahu alaykum. Huenda nyinyi mlikuwa wabaya zaidi kuliko wengine. Allah ameleta neema, mtu umetangulia, ukamtangulia mwenzio. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allahu, al-ilmu wal-anatu. Al-Qadhi Iyad ibn Musa rahimahullahu ta'ala anasema, al-anatu, neno al-anatu maana yake tarabbusuhu hatta nadhara fi masalihi wa lam ya'jal, ni kule kufuatilia mtu, kufuatilia kwake jambo mpaka akaangalia maslahi yake, na wala hakufanya haraka, akalipekua jambo kwamba hili jambo lina maslahi gani ili nikilifanya. Hili nguli mlia. Yeye tu akalitafiti jambo. Kule kulitafiti jambo. Ndio maana al-anati. Utaratibu kwenye kuyaendea mambo. Wal-ilmu. Na ilmu. Haita yaibu. Hada al-kawlu al-lazi kalahu. Adalu ala sihati akili. Al-ilmu manake ni akili. Kuwa na akili na kuyaendea mambo kwa utulivu. Wajaudatu ala sihati aklihi wajaudati nadharihi lilawaqib, na uzuri wa kuyaangalia mambo mwishoni kwake. Ndio hilo. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safu akiwapanga watu alikuwa anasema, liyaliani minkum, katika lafzi nyingine imekuja hivyo, anikurubie miongoni mwenu nyinyi. Asema nani? Ulul ahlami, wenye akili. Tumeelewana? Ulul ahlami wa nuha, kwa maana ni watu wazima wenye ujuzi na wenye akili ya sawa sawa. Ndio wakae nyuma yangu, nyuma ya imamu wakae watu na namna hiyo. Akili. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama amemsifu huyu sahaba kwa sababu ya anatu at-ta'anni. Na katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, at-ta'anni min at-ta'anni min Allah, imekuja katika hadithi hiyo, at-ta'anni min Allah. Hadithi ameifanya tahsini Sheikh al-Albani rahimahullah katika Sahih al-Jami. Upole unatokana na kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdurrauf al-Munawi anasema rahimahullah, at-ta'anni min Allah ta'ala ay mimma yardahu, upole ni katika yale yanayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, wayuthibu alayhi, na analipa thawabu juu yake. Nawasa min Allah, kuyaendea mambo kwa utaratibu kuna kupata thawabu, na Allah anaridhia utaratibu huo. Wal-ajalatu min ash-shaytan, na haraka inatokana na shaitani. Isim ai huwa alhamilu alaiha biwaswasatihi, yeye ndiye ambaye anachochea na kuhimiza juu ya hiyo haraka kwa ule wasiwasi wake. Lianna alajala tamna'u min altathabbut, kwa sababu haraka inazuia kuyahakiki mambo kabla jambo hujafuatilia. Utaongea kama sasa hivi, mara alfajiri umetokea tena, unajua ninataraji yale ya jana, si ungetulia basi ukafuatilia mambo? Mara saa 7 umeongea tena, saa 10 umetaraji. Sasa ufanye utulivu. At-ta'anni min Allah wal 'ajala min ash-shaytan ay al-hamilu 'alayha biwaswasatihi li'anna al-'ajala tamna'u min at-tathabbut wan-nazar fi al-'awaqib, kwa sababu haraka huwa inakinga kuhakiki mambo na kuyathibitisha na kuangalia pia mwishoni mwake kwamba maneno mimi nitasema hayo usiyazungumze kwanza, nitasema tu matukio yake utasema, alafu ukija kuambia yarekebishe unapata tabu. Lau ungelinyamaza, ungelisalimika, ukayachungua mambo, ukayaangalia kwa undani. Kwa hiyo haraka ni kama vile mzuka fulani shaitani anautia kwa mtu, kwamba hamna haja ya kuangalia angalia jambo, usizungumza, fanya kadha. Shaitani ndo anayochochea maneno haya, anaashiria al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ni kama vile msukumo wa shaitani ndo anayemchochea mtu afanye jambo kwa haraka haraka bila kuyahakiki mambo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa leo nilikusudia nifanye utangulizi kama huu tu peke yake. Muhadhara wa kesho biidhnillah nitataja baadhi ya athari zinazopatikana kutokana na fitna, tutaone kama athari 5 au 6 zinazozalishwa na mambo ya fitna. Haya ambayo tunapeana tahadhari haya, sawa, natija yake ni nini ikiwa hatukutahadhari nayo, tukawa ni watu wenye kuwa wa kweli kwanza katika hii dini? Kwa sababu hakuna mtu wote mwenye shida ya mtu hapa, sote tulivyo sisi. Kwa sababu kabla ya hapo sisi tulikuwepo, lakini kila mmoja alikuwa na mambo yake, na ndio maana sisi tunaweza kukaa hapa hatujuani majina wote, lakini tutacheka, tutafurahi, tutasalimiana, lakini hatujuani makabila, lakini ile dini na ule usalafi ndio tumeshaona kwamba ndio jambo letu na letu moja na hakuna neno, na kweli tunaishi hivyo. Kabla ya hapo kila mmoja na shughuli zake. Kwa hiyo utaona kwamba shida yetu sisi ni dini, sawa, na ile salafia. Tukikwazana kwenye shilingi 500 au 1000 au mfano fulani ya kupata kitu, maisha yake duni kidogo, isiwe tabu ya kugombana na mwingine, kwa sababu asili yetu hatugombani kwenye maisha yetu na zile 500 zetu, tunagomba kwenye ile dini. Tuone kila mmoja ana haja ya kuhakikisha kwamba hii dawa salafi isiharibike kupitia yeye na isiwe chanzo cha kuchafuka kupitia yeye. Kila mmoja awe hivyo, na watu wafungue vifua na vifua vipana kwenye yale mambo yanayojiri baina, ikiwa hajagusa katika upande wa dawa na kustahimiliana na watu, kuambiana maneno ya sawa sawa. Watu wana simu, waweza kumwambia ndugu yako, waweza kufanya kadha, waweza kufanya hivi, lakini tofauti na watu wengi namna walivyo. Lakini yote yameletwa kwa sababu sisi hii dawa imetukuta tukiwa tayari tunakwenda mbio. والقاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. Huenda ingetukuta kwenye kupitia kwenye kusoma tukawa watulivu, tukayasikiliza maneno, tukatulia, tukauliza, tukapeana rai, tukakaa shura, tukaamua, kwa ikawa mambo yanakwenda namna hiyo. Hizo ni miongoni mwa sababu za kukingwa na fitna, kuyaendesha mambo watu kwa pamoja, ni miongoni mwa sababu za watu kukingwa na mambo ya fitna kwa sababu ya shura. Kadhalika mtu kuyaendea mambo kwa utaratibu na upole, hata mara nyingine inaweza kukugusa wewe. Kwani maneno mangapi katika fitna yamepita yameguswa majina ya watu kwa dhulma tu? Mtu anaweza kutajwa vibaya vibaya tu, ukakaa kwa tafakari ukaona imekuwa kuaje tena, mbona jambo hili mimi ndio kwani nalisikia, lakini alikufahamishi kwamba na wewe hapo hapo ukachukue maiki useme. Ah, inawezekana kule kunyamaza sasa ndio ikawa jawabu zuri kuliko kule kuzungumza. Halafu basi likapita na wala hujaathirika mtu. Lakini ikiwa sasa kila atakayesemwa aseme, kila aliyeandikwa naye akaandike, hapo mambo yatakwenda bila kuyahakiki mambo na kuyaendea kwa utaratibu. Matokeo yake watu idawa wataichukia, lakini huenda ikawa sababu na fitina imeletwa na baadhi ya ndugu zetu wale ambao walikubali mwanzo idawa na wengine wakachelewa. Ikaonekana hawa waliochelewa hawa ni kama watu wajinga fulani hivi, kumbe ni mambo tu Allah amitaka. Si kwamba huyu aliyepokea mwanzo amejua hivyo. Waweza ukasimama hapa mbele ukazungumza na ndugu zako mambo ya hii dawa, ukawalingania, ukawasomesha hili, lakini mukalingana katika upande fulani kwenye mabadiliko na kuwakuta na hii dawa watu kuipokea katika mikono miwili na kuacha baadhi ya mambo, hapo anawezekana mwanafunzi akamshinda shekhe mara nyingine. Lakini wote kwa ujumla sisi tunatakiwa kustahimiliana na kulinganiana, watu kuacha yale ambayo tunayaona kwamba kwa mujibu wa misingi ya dawa yetu jambo hili silo, hili kadha, tukawa tunalinganiana taratibu, kwa sababu pia kuna watu wengine walishafanya mfumo wa maisha ambao umekataliwa na dawa salafia. Ilipokuja dawa ikamwambia kwamba mfumo huu haufai. Tumeelewana? Inawezekana mtu kutoka hapo ikawa sio kwamba ana upinzani, lakini anajishauri shauri atatokaje, lakini yeye anajua kwamba hivi sivyo na hii ndio sawa. Kwa hiyo sasa tusimsaidie shetani, kwa na sisi tunazidi kumshambulia mpaka mwisho akaona potele mbali, kwa sababu mmenikuta na mambo yangu. Mtu anaweza kusema hivyo pia, yani asiwaelewe tena nyinyi, lakini watu wasimsaidie shetani, kwa maana watu wasaidie upande wa nasaha kumdhoofisha nani, shetani, ili wamsaidie ndugu yao. Unsur akhaka zaliman au madhluman, ikaona mnusuru ndugu yako. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nitakoma hapo inshallah, ni kama nilivyotangulia kusema, kwa kuwa muhadhara mwingine upo kesho biidhnillah, baada ya kuona sehemu ya utangulizi na saha ambazo tunatakiwa kuzifuata katika upande wa watu kuwa wapole, hasa katika mambo ya fitna na kufahamu athari za fitna. Jambo hili litatupelekea sisi kumakinika na kuwa na tahadhari katika mambo mbalimbali yanayojiri baina yetu katika safu zetu. Kwa hiyo insha Allah muhadhara utakaokuja utakuja kuelezea masala ya athar za fitna, inapotokea fitna natija yake ni nini, yale yanojitokeza katika mambo ya fitna. Tuyataje baadhi ya mambo kama wanavyotaja wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa hafidhallahu ahya'ahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi واصحابه اجمعين.